Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, новы адрас Беларускай Свабоды — паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10. Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.00.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў.
Званіце, нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Франакавячурку зменшаны адпачынак за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік Дмітрий Жалезніченка на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. Прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. 31 снежня 2008 году трое жыхароў вёскі Пухавічы забілі Мікалая Макарэвіча, якога падазравалі ў падпале хлява. 6 лютага на нарадзе ў пытаннях удасканалення крымінальнага заканадаўства Александр Лукашэнка звярнуўся да старшыні Вярхоўнага суду з просьбай адпусціць забойцаў з ізалятара і жорстка іх не караць. Ім далі 3,5 гадоў пазбаўлення волі. Гэта пры тым, што групавое забойства крымінальным кодэксам прадугледжвае ад 8 да 25 гадоў пажыццёвы тэрмін альбо смяротнае пакаранне. Расказвае Любоў Лунёва.
Дзякуючы указу Александра Лукашэнкі, забойцы не адбылі ніводнага дня пакарання. Справа пухавіцкіх забойцаў атрымала розгалас у грамадстве. Па тэлебачанні паказалі, як кіраўнік краіны на нарадзе, звярнуўшыся да старшыні Вярхоўнага суду Валянціна Сукалы, казаў: «Пастаўцеся, як да сваіх родных людзей. Гэтых людзей трэба адпусціць. Нельга іх саджаць. Што гэта, вялікі чалавек загінуў, па турмах бадзяўся, прыйшоў ды яшчэ тэрарызуе цэлую вёску». Пазней сталі вядомы падрабязнасці гэтай справы. Забойцы сачылі за Мікалаем Макаревічам і сустрэлі яго за 20 кіляметраў ад вёскі. Спачатку білі абухом па галаве, потым загарнулі ў цырату і адвезлі да сажалкі. Потым вярнуліся і перасеклі яму хрыбет. Урэшце забойцы падпалілі труп і пайшлі на навагоднюю дыскатэку. Калі маці атрымала труп з моргу, то на твары, там, дзе павінны быць вочы і нос, былі кавалкі бінтоў. Пасля абвяшчэння прысуду маці аднаго з забойцаў абуралася жорсткім прысудам і казала, што трэба было лепш схаваць труп. Сваякі забойцаў сабралі подпісы ў абароны арыштаваных, тады іншыя аднавяскоўцы сабралі 120 подпісаў, каб забойцаў судзілі згодна з заканадаўствам. Юрысты бачаць у справе пухавіцкіх забойцаў яўныя прыкметы няроўнага падыходу да суду і выканання пакарання. Старшыня беларускага хэсінскага камітэту Алег Гулак выказаў сваю думку.
Суд, калі разглядаў гэту справу, відавочна не быў самастойным. З вышэйшых трыбун па тэлебачанні кіраўнік дзяржавы дае ўказанні там мягка бы і ціхе. Гэта не добра. Гэта парушае, на маю думку, прынцып незалежнасці суда пры разглядзе канкрэтнай справы. Калі б гэта быў пасыл кіраўніка дзяржавы аб тым, што ў нас у прынцыпе занадта жорсткія пакаранні, іх трэба ў прынцыпе рабіць мягчэй. А гэта іншая справа. Гэта было б можна было б толькі вітаць. Дзіўна выглядае памілаванне. Людзі ўвогуле практычна не адбывалі пакаранне. Не вытрымліваецца прынцыпы крымінальнай адказнасці.
9 ліпеня Александр Лукашэнка памілаваў 21 чалавека, пакаранага зняволеннем. Прозвішчы астатніх 19 чалавек застаюцца пакуль невядомымі.
Як каментуюць у Менску памілаванне Александрам Лукашэнкам забойцаў пухавіцкага падпальчыка. Пісьменніца Вольга Іпатава кажа, што яна не можа апраўдаць гэтага памілавання.
Я бачу ў гэтым проста, прабачце, такую разбэшчанасць, якая гаворыць пра тое, што ў нас у краіне можна што заўгодна рабіць людзьмі. Захочацца каму-небудзь іх памілаваць, іх памілуюць. Не захочацца, будуць ні за што, як, напрыклад, зараз Аўтуховіча трымаюць. Хіба гэта закон, хіба гэта разуменне таго, што з чалавекам трэба выходзіцца як з чалавекам, як з грамадзянінам, паводле хаця б нейкіх правіл, устаноўленых у нашым грамадстве. Без суда і без, можна сказаць, следства знаходзіцца чалавек у турме, памірае. І як бы гэта нікога не тычыць. Чаму ж тады тут от няма памілавання?
Мяркуе пісьменніца Вольга Іпатава. Былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб.
Сядзяць за такія дробязныя кражы, людзі сядзяць. Мала ли за што сядзяць, не так сказаў, не так вступіў, выйшаў з пікетам. Закон павінен быць для ўсіх аднолькавы. Хаця, ну, на мой погляд, афіцыйна Лукашэнка закон не парушыў. Як быццам ён мае на гэта права, але з боку маральнага ўздзеяння на людзей, мне здаецца, гэта зарана зроблена. Ім і так далі невялікія тэрміны зняволення, ўсё-такі гэта забойства, самасуд. Мне здаецца, гэта неяк адабраць такія дзеянні людзей на самасуд не зусім правільна.
Былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб. Нашы слухачы могуць выказаць свае меркаванні па нашым тэлефоне аўтаадказніку альбо на нашым сайце свабода.орг і неўзабаве вы пачуеце меркаванні наведнікаў нашага сайту.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а зараз форум свабоды. Рэакцыя наведнікаў на памілаванне прэзідэнтам пухавіцкіх забойцаў аднавяскоўца.
Вячаслаў з Менску пытаецца.
Падрыхтоўка да мараторыю?
Наведнік Міронаў адзначае.
Памілаваць ён, канешне, можа любога, нават з 20-гадовым тэрмінам. Але тое, што пасля ўмяшальніцтва прэзідэнты іх выпусцілі з-пад варты і далі 5-3 гады за свядомае забойства, добра гаворыць пра тое, каму рэальна падначаленыя суды, не закону.
Наведнік Дмітрый піша.
Прысуд за свядомае забойства прыраўняць да прысуду за ўдзел дэманстрацыі за правы прадпрымальнікаў. Во якая лаяльнасць.
Уладзімір.
Неадэкватны прысуд, неадэкватнае рашэнне пра памілаванне.
Наведнік, які назваўся наборам лічбаў.
Забойства па змове, групавое, з ацягчаючымі абставінамі і на волю. А што будзе далей у краіне?
З дыскусіяй, якую вядуць наведнікі нашага сайту, вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст. Яшчэ раз нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І ў наступнай гадзіннай частцы праграмы мы пазнаёмім вас з рэакцыяй удзельнікаў форуму на дысцыплінарнае пакаранне, якое атрымаў моладзевы актывіст Франак Вячорка ў войску. Моладзевы актывіст Франак Вячорка, ён, нагадаю, праходзіць тэрміновую службу ў войсках супраць паветранай абароны ў Мазыры, атрымаў дысцыплінарнае спагнанне, яму скарацілі тэрмін адпачынку. Бацька жаўнера, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка, сцвярджае, што сын пакараны за карыстанне беларускай мовы. Ідэолаг вайсковай часткі настойвае, што мова тут ні пры чым. У працяг тэмы Ігар Карней.
Паводле Вінцука Вячоркі, 23 ліпеня на загад кіраўніцтва вайсковай часткі нумар 48-694 тэрмін адпачынку для франка на ўвесь перыяд службы скарочаны да 5 сутак. Паводле экспертаў, гэта адно з найбольш жорсткіх пакаранняў у войску, за якім ідзе толькі гауптвахта. Як кажа Вінцук Вячорка, ягоны сын пакараны за ўжыванне беларускай мовы пры аддачы вайсковых камандаў. Зважай замест смірна.
Ёсць паводле дысцыплінарнага статуту ў раздзеле пакаранні пералік пакаранняў. Іх 6 з папярэджання і канчаецца гауптвахтай. Так вось гэта перадапошняе перад гауптвахтай пакаранне. Скарачэнне да 5 сутак разавага адпачынку. Я разумею, што потым губа, ну а потым крымінальная справа, калі ён будзе са сваёй беларускай мовай упорствоваць.
А часу атрымання Беларусі ў незалежнасці салдатам тэрміновай службы належыць абавязковы адпачынак. Ягоная працягласць для салдатаў 20 сутак, для сяржантаў і старшынаў 25. У парадку заахвочвання адпачынак павялічваецца яшчэ на 5 сутак. У выпадку з Франкам Вячоркам камандаванне пайшло на навацыі, скараціўшы абавязковы адпачынак у 4 разы. Вінцук Вячорка кажа, што адказнасць за такое неадэкватнае пакаранне ляжыць на вайсковых ідэолагах. У прыватнасці, такая ініцыятыва, паводле ягоных звестак, сыходзіла ад псіхолага часткі Дзяніса Казака і намесніка камандзіра батальёну па ідэалогіі Уладзіміра Ігнаціка. Мне ўдалося датэлефанавацца да маёра Ігнаціка, які заявіў, што з беларускай мовай пакаранне ніяк не звязанае.
Нет, это неправда, это не за беларускую мову. Не выполнял требования статьи 17.25 Краевого устава вооруженных сил Республики Беларусь. За нетактичное поведение со старшим по воинскому званию, за невыполнение статей устава внутренней службы.
Між тым Вінцук Вячорка заявляе, што будзе звяртацца ў прокуратуру ў сувязі з прыкметамі злачынства, прадугледжанага артыкулам 130 крымінальнага кодэксу. Наўмысныя дзеянні, накіраваныя на распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці, учыненыя службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў.
Год таму медычная камісія ваенкамату прызнала Франака Вячорку непрыдатным да вайсковай службы паводле стану здароўя. Аднак абласная медкамісія паставіла рашэнне пад сумнеў. У сярэдзіне студзеня 2009 году раённы ваенкамат скарэктаваў сваю ранейшую пазіцыю і таксама прызнаў Вячорку прыдатным да войска. А першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, звольнены з войска ў запас. Звольнены на 2 дні раней за тэрмін. Пасля другога адлічэння з універсітэту Зміцер праслужыў амаль 18 месяцаў у транспартнай вайсковай частцы ў Жлобіне. Прысягу не прымаў. Расказвае Вячаслаў Кулік.
У дзень звальнення радавога Жалезнічэнку прызначылі былі ў нарад, але пасля ротны старшына паведаміў Змітру, што нарад адмяняецца. Гэта табе дэмбельскі падарунак, пажартаваў старшына і перадаў загад начальства праз 15 хвілін быць гатовым да ад'езду дадому. Змітер Жалезнічэнка.
Першы раз, напэўна, ступалі мой інтарэс, інтарэсы дзяржаўнай машыны. Як я зразумеў з ускосных такіх свечаў, з ускосных крыніцаў, проста вайсковыя чыноўнікі не хацелі, каб да мяне прыязджалі на КПП на дзембель. Таму яны вырашылі мне трохі раней адпусціць. Ну, адпусцілі раней, добра. Іншая справа, што зрабілі, канешне, гэта ўсё, як звычайна ў нас робіцца. Во, сказалі, за 15 хвілін збірайся, каб цябе тут не было.
Спадар Жалезнічэнка лічыць, што ў беларускім войску не вучаць патрыятызму. Так званае выхаванне заменена прымітыўнай падгонкай пад стандарт.
То больше за стандарт, того зробим меньшим, голову отрежем, там те ноги подрежем трошки. Кто не дотягивает до стандарта, возьмем да растягнем там на полметра. У всех под стандарт, а стандарты ты войско пропонует довольно низкие.
Паводле Жалезнічэнкі, калі не задумвацца над прапанаванымі стандартамі, не імкнуцца ісці супраць плыні, дзе гэта магчыма, то ў войску чалавек з інтэлектам больш страчвае, чым набывае. Дарэчы, ніякай вайсковай спецыяльнасці Змітру набыць не далі. Супрацоўнікі Гомельскай ваенкамату, калі Жалезнічэнка прыехаў пасля службы статны ўлік, не ведалі нават, што запісаць у ягоным ваенным білеце. Урэшце знайшліся разнарабочы будаўнічых працаў. Змітер кажа, што ў войску імкнуўся ўвесь гэты час паступаць так, каб не было сорамна ні перад самім сабой, ні перад сябрамі.
Паўтара гады гэта, ну, доўга, гэта цяжка. Ну, непрыемна, але гэта паўтара гады, жыццё ж яно больш за паўтара гады. назад. І сумління залишається з тобою на все твоє життя. Відкаяння – відкаяння не тільки перед собою, перед партією БНФ, перед усіми людьми, які в мене вірили, які були у мною розчаровані, коли я допустив ніякі хиби. Мені не соромно за те, що було.
Сьогодні Дмитро Железниченко уже рихтується до здачі тестів, поглибляє віди у програмуванні ангельської мови. З початком вересня йон наважений одновіть навчання по спеціальності за межой. І навчатися він буде по-ангельську.
Больш повне інтерв'ю з Дмитром Железниченком ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. А я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Двоє забойців, які учинили самосуд над одновязковцем, помілований указом Олександра Лукашенки. Франок у вячорку винесене одно з найбільш жорстких військових покаранняў – зменшення адпачынку у 4 разы. Паводле бацькі жаўнера Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Дмітра Железниченка, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Пра гэта паведамляецца ў прэсавым рэлізе Нацыянальнага банку Беларусі, які з'явіўся 24 ліпеня. Якія наступствы можа выклікаць гэтая забарона, высвятляў Уладзімір Глот.
У дакументе пазначаны некалькі прычынаў такого кроку. Гэта дэдалярызацыя эканомікі, абарона і забеспячэнне ўстойлівасці беларускага рубля, узмацнення даверу да нацыянальнай валюты, зніжэнне валютнай рызыкі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослава Раманчук тлумачыць, што азначае такая забарона для канкрэтнага чалавека, які хацеў узяць крэдыт у банку, каб набыць сабе, напрыклад, аўто.
Не трымае крэдыт у валюце, яму скажуць, бяры крэдыт у рублях, крэдыт у рублях будзе каштаваць 25%, страшэнна дарагія грошы. Я думаю, што тыя людзі, якія бяруць такія крэдыты, яны, можа, большая палова не збіраецца іх аддаваць. Гэта будзе азначаць, што крэдытаў будзе значна менш, крэдыты будуць даражэйшыя.
Забарона на валютныя крэдыты, падкрэсліваюць эканамісты, тыповая антыкрызісная з'ява. Ёю ўжо карыстаюцца, напрыклад, нашы суседзі з Украіны. Фінансавы эксперт з Києва Дмитрий Горунов у размове со «Свободой» адзначае.
У нас национальные заемщики брали все в валюте. Ну, не считая коротких потреб кредитов, все ипотека, автомобильные кредиты были в валюте. Сейчас, вот когда после кризиса у нас курс вырос на 50%, соответственно, все кредиты подорожали. То есть сейчас очень массово растут невозвраты кредитов.
Украинский эксперт протягивая.
Сейчас рынка почти нет, очень мало сделок заключается. Автомобильные кредиты, говорю, у нас был бум, собственно, вот в последние пару лет там продажи автомобилей, ну, в основном импортных, чуть ли не там в полтора-два раза в год выросли. Сейчас продажи упали раз в пять.
Экономист Михаил Залески твердит, что таким чином Нацбанк спробуя заповолить падение белорусского рубля. Эксперт прогнозуя.
Будут заборонены наихудшие в ближайший час продаж товаров и реализация послуг за валюту, что подвысит как бы каштовность белорусского рубля. С другого боку, гена уздорожая импорт, потому что у импортера возникнут проблемы с вывозом выручки своей у торговки валютной, и так само возникнут проблемы с комплектацией в авторемонте, например, ну, в таких сферах, которые связаны с валютной комплектацией.
Эканаміст Міхал Залескі. І пасля абвесткі мы звернемся да прамовы Александра Лукашэнкі на нарадзе з кіраўнікамі замежных установаў Беларусі, дзе ён заявіў, што Беларусь не будзе грунтоўна пераглядаць стратэгічныя кірункі ўнутранай і знешняй палітыкі.
У Янова, другую по колькасці насельнікаў вёску у эканамічна адсталым, як лічыцца, Сенінскім районе Віцебшыны, я прыехаў пад канец так званай малочнай вайны з Расіяй. Калі прывід новых тэхстандартаў для вытворцаў цэльнага малака, мусіў бы іх як мінімум мабілізаваць. Тым больш, паводле адмыслоўцаў, найбольш балюча вайна яшчэ ударыць менавіта па звычайных сялянах, што маюць адну-дзве каровы. У любым выпадку, яна агаліла рэальную сітуацыю пра малако і не толькі маё падарожжа ў вёску Янова, што на Сенінскім.
Гэта быў фрагмент падарожжа свабоды Віталя Сямашкі. Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Такім чынам, Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь не будзе грунтоўна пераглядаць стратэгічныя кірункі ўнутранай і знешняй палітыкі. Аднак ён не выключае своечасовую кропкавую і гнуткую карэктыроўку асобных падыходаў. На ўчорашняй нарадзе ў Менску з кіраўнікамі беларускіх замежных установаў ён заявіў, што апошнім часам з боку Расіі для Беларусі выяўляецца пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці. Затое Нямеччыну, Італію і Францыю ён назваў сапраўднымі магутнымі лакаматывамі па ўцягванні Беларусі ў агульнаеўрапейскія працэсы. Як каментуюць у Менску заявы Александра Лукашэнкі? Кіраўнік блізкага да адміністрацыі прэзідэнта аналітычнага цэнтру ЭКОМ Сергей Мусіенка адзначыў, што пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці з боку Расіі існавала заўсёды.
Когда используется любой повод, то по молоку, то по мясу, и надуманные, не надуманные, но любые поводы как-то обострить отношения. Но это же исходит не от нас. Естественно, это вызывает непонимание у любого человека. Россия вот делает сама себе такую медвежью услугу, педалирует такого рода вопросы, придавая им слишком большую значимость. Народ поворачивается, начинает смотреть все-таки в сторону Европы, развития их отношений.
Паволі палітоляга Андрэя Фёдарова праяваў расійскай цяжкавагавай дзяржаўнасці апошнім часам было вельмі шмат.
Напэўна, дапяклі ўжо, я так мяркую, браты. На самой справе, нават пры ўсім жаданні захаваць тую саюзную дзяржаву ці ў усялякім разе рабіць выгляд, што яна захоўваецца, становіцца ўсё цяжэй і цяжэй.
Палітолек, старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Алялькоў, звяртае ўвагу на фінансавы бок праблемы.
Это так само питание грошов. Уже не раз выказывались такие подозрения, что замороживание там активов у певных предприемств и певных банковских рахунков. Миновито сбоку США это есть тое, что вельми моцно поуплывало на поводину Лукашенки и вогулю. Весь этот геополитичный поворот у значной ступени пошался после уводины у этих американских санкций. Вот американцы мают финансовые рычаги уплыву на Лукашенку и фактично вот с этими выказываниями Лукашенко демонструе Злучаным Штатам тое, што настаў ужо час адпусціць.
Палітолек, старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Каментуючы выказванне Александра Лукашэнкі, палітолек Кірыл Коктыш адзначыў, што становішча кіраўніка краіны складанае.
Цалкам ад становішча магчыма сказаць, што яно, канешне, вельмі складанае, што ўсё гэта даволі нестабільна, што Беларусь як згубіла палову знешніх рынкаў, так пакуль і не бачна, як яна здолее гэта кампенсаваць, і за кошт чаго, бо крэдыты гэта адрэзаць вяроўку ў адным месцы і прывязаць да іншага. І трэба сказаць, што перспектывы некіх іншых рынкаў пакуль застаюцца вельмі і вельмі туманнымі.
Палітолег Кірыл Коктыш. Што меў на ўвазе Александр Лукашэнка, кажучы пра пагрозы Беларусі з боку Расіі і згадваючы яе цяжкавагавую дзяржаўнасць? Такое пытанне наша карэспандэнтка задала сваім суразмоўцам у Менску.
Я не ведаю, што такое цяжкавагавая дзяржаўнасць. Дзяржаўнасць яна альбо існуе, альбо яе не існуе. Таму тут складана штосьці каментаваць. Адное можна сказаць, што такая ягоная рыторыка, якую ён учора выказаў, прыкладам Беларусь гэта суверэнная дзяржава, можна толькі парадавацца, што гэта да яго нарэшце дайшло.
Палітыка, якую праводзіць Расійская Федэрацыя к сваім бліжнім зарубежжу, абсалютна не нова. Прыватызацыя ў год у даным случае расійскаму капиталу, на чем настаивает Кремль, всех более-менее рентабельных отраслей промышленности как в Беларуси, так и в других государствах, которые ранее входили в Советский Союз. В качестве примера можно привести Армению. Господин Лукашенко в данном случае заботится не столько о государственном суверенитете Беларуси, сколько понимая, что это угрожает его личной власти. Именно поэтому он переходит на риторику, которая ранее была свойственна Белорусскому народному фронту, Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии, тех сил, которые выступали на позициях белорусской государственности как ценности самой в себе.
С моей точки зрения, повторяется столь давний конфликт, когда Россия пыталась навязать политику газа, то есть вентиля. Захотим дадим газ, не захотим не дадим. Повторяется тот же момент. У нас конкретно газ не касается, нас касается конкретно кредитования. Другой инструмент, но все те же правила игры.
А я, честно говоря, не считаю данной ситуации неправой Россию, потому что я считаю, что мы все-таки хозяин барин. Они хотят нам отдавать газ по такой цене, дают по такой. Они хотят, это их право. Это рынок, это международные отношения. То есть они не обязаны делать так, чтобы было выгоднее нам. Если наши закупки высокопоставленные лица будут продолжать вести себя таким же образом, ситуация усложнится.
В культурном плане, что происходит некоторая ассимиляция со стороны России, и, ну, это касается языка, и то, что наш народ, он как-то подстраивается под культуру России. В другом направлении Россия является таким хорошим рынком сбыта, и в этом смысле...
Опытание на минских улицах провела Юлия Рымашевская.
У четвер Александр Лукашенко провел нараду с кіраўнікамі замежных установ Беларуси. Чаму Беларусь не будет робить выбор помеж Россией и Евразвязом? У чем причина вострення отношений с Москвой? Ці допомогут дипломаты переодолеть экономичный кризис? Это и іншие пытанні адмярковаюць за круглым столом экспертызы свободы директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегічных даследований Віталь Селіцкий и редактор аналітичного бюлетеню «Белорусский тыдзень» Александр Класковский.
Экспертиза свободы выйде в эфир одразу после выпуску новинок. Нараду Александра Лукашенко с керовниками дипломатичных установ обмярковывают и слухачи свободы. А прежде гэтага их сегодня цікавить так само становище финансовой системы Беларуси, а так само іншие темы. Агляд звонков на свободу подрихтовала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко провел нараду с белорусскими дипломатами, подчас якой закранул пытанні знешней и внутренней политики Беларуси. Коментар слухача.
Вот собрал большую команду зарубежных наших дипломатов и опять принародно выстегивает и говорит. Кому эта истерика нужна? Не солидно солидным людям. Разве это стиль работы? Администрированием ничего не возьмешь. Это говорит о том, что он не созревший человек. Какой там диктатор? Господи, святая воля. Это где это видано такое было? Бессовестность, бесхозяйственность государства.
Национальный банк Беларуси забаранил выдачу валютных кредитов физическим особам до 1 студеня 2011 года. Выказывание на эту тему.
Об обвале белорусского рубля наш батька сделал вид. И он ничего не ведал, не знал. Можно сгодиться. И он тогда в хоккей гулял. И он сказал, виноватый. Все буш. Это и он вылил на голову белорусам холодный душ. Видать, когда будет новый обвал рубля, Григорьевич опять будет не виноватый.
В Украине затриманы былы высокопоставлены милицейский чиновник, які признал свой удел у справе выкрадания вядомага украинского журналиста Георгия Гангадзе у вересні 2000 года. Комментар слухача.
Вот говорят, политический бардак в Киеве, а почему-то на Украине органы ищут кого надо. Вот задержали по делу Гангадзе, а в Беларуси в делах Озниклых ведомство Василевича даже не интересуется публикациями в «Народной воле» экс-полковника Фалкаева и Лопатика. И почему это так? Надо узнать, спросить хотя бы «Народную волю».
Выказывание комментирует наместница главного редактора «Народной воли» Марина Коктыш.
Мне кажется, что все ж таки амаль усе чиновенство вельми уважливо читает «Народную волю», так бы мовить, от корки до корки. Иншая справа, мы не ведаем, саправды, ці были там публикации спадара Алкаева у «Народной воли», вывучены следчими, якія ведут справу об гучных зникнениях. Ці была гэтая публикация дададзена до материалу криминальной справы, ці узникнуть у следчих пытання до того ж Алкаева, а там их можа саправды у следчих узнікнуць вельмі шмат, і я б, калі займалася расследаваннем гэтай справы, безумоўна задала шмат пытанняў у тым ліку і Алкаеву, і не толькі яму, дарэчы.
Слухачы свабоды таксама працягваюць каментаваць вызваленне з беларускай турмы грамадзяніна США Эммануіла Зельцера.
За Эммануилом Зельцером приезжали конгрессмены довольно серьезной государственной структуры США. И у них было достаточно, вероятно, полномочий поставить Лукашенко такое условие, что он как заяц дрогнул и был вынужден отдать им Зельцера. А зайцы, как правило, храбрыми бывают, когда рядом нет опасности.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-уведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу Радио Свобода. Далее телефонование с отказом слухачу, який ухваляў советскую коммунистическую систему и ганьбу капитализм.
Я послухала
что добре було при комунізмі? Ні. При комуністах ми мучились. Зарплати малі, я робила, і муж, ми не пили. І як витягнути кінці з кінцями, якщо треба купити такі боти, то думали, збирали, як купити, як зробити. Тільки двоє діток було. От як ми жили тяжко, і інші люди так жили тяжко. Комуністи – це дух нечистий, ми хоч як капіталісти у нас командували.
Аглядзанку на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш нумар у Менску 266-39-52. Пасля выпуску навінаў экспертыза. Гаворыць Радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожная 15 хвилин у выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага, 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой по оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». На протягу ближайшей полгодины огляд основных подеев, реакция на помилование забойцев с Гомельщины, датский правооборонцы расповеди про то, как его не упустили у Беларусь, мы почуем, что говорят коллеги-артисты про сегодняшнего юбиляра Геннадия Гарбука, доведаемся, как люди зарабатывают на грибах и ягодах, а Змитер Бартосик протягнет знакомить с бардом Нияной Загорелской. Все это на протягу ближайшей полгодины, а зараз подсумование головных сегодняшних темов. Двое забойцев, которые учинили самосуд над одновязковцем, помилованы указом Александра Лукашенки.
С высших трибун по телебачанию керовник державы дает указание там, мягко обойтись. Это недобро. Это порушает, на мою думку, принцип незалежности суда при разгляде конкретной справы. Если бы это был посыл керовника державы об том, что у нас в принципе занадто жесткие покарания, их треба в принципе робить мягче, это иншая справа. Это было бы можно было бы только витать. Дивно выглядая помилование, люди ввогуле практично не отбывали покарання. Не витримлюються принципи кримінальної відказності.
Франок у вячорку винесено одно з найбільш жорстких військових покаранняў – зменшення адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўніра Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы.
Гэта перадапошняе перад гаўптвахтай пакаранне, скарачэнне да 5 сутак разавага адпачынку. Я разумею, што потым губа, ну а потым крымінальная справа, калі ён будзе са сваёй беларускай мовай упорствоваць.
Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка на два дні раней звольнены з войска ў запас.
Як я зразумеў, з ускосных такіх свечаў, з ускосных крыніцаў, проста вайсковыя чыноўнікі не хацелі, каб да мяне прыязджалі на КПП на дзембель, таму яны вырашылі мяне трохі раней адпусціць. Ну, адпусцілі раней, добра. Іншая справа, што зрабілі, канешне, гэта ўсё як звычайна ў нас робіцца. Вось сказалі, за 15 хвілін збірайся, каб цябе тут не было.
На Менска абрынулася моцная залева. Пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў.
Будуць забаронены найхутчэй у бліжэйшы час продаж тавараў і рэалізацыя паслуг за валюту, што падвысіць як бы каштоўнасць беларускага рубля. З другога боку, гэна ўздаражае імпарт, таму што ў імпарцёра ўзнікнуць праблемы з вывазам выручкі сваёй.
Утечка таксычнага рэчыва ў рыскім порце адбылася з беларускага кантэйнера, які прыйшоў з наваполацкага паліміру. Жыхары прылеглых раёнаў Рыгі былі эвакуяваныя. Экалогіі быў нанесены вялікі ўрон. Кантэйнер ужо вывезены за межы Рыгі. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Паводле Йенса Крыстыяна Людкіна, ніхто з супрацоўнікаў Менскага аэрапорту не мог патлумачыць па-ангельску прычыны адмовы. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі Геннадзю Гарбуку.
Гарбук увогуле істота незвычайная, няўрымслівая, это ўсабленне беларускага народа, беларускага характара. Вось менавіта праз глыбіню блакітных вачэй Гарбука. Я маю на ўвазе яго народнасць сапраўдную. Гэта шчасце яшчэ, калі ёсць у каго вучыцца.
Гэта было падсумаванне галоўных сённяшніх тэмаў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Двое забойцаў, які ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. 31 снежня 2008 году трое жыхароў вёскі Пухавічы забілі Мікалая Макарэвіча, якога падазравалі ў падпале хлява. 6 лютага на нарадзе ў пытаннях удасканалення крымінальнага заканадаўства Александр Лукашэнка звярнуўся да старшыні Вярхоўнага суду з просьбай адпусціць забойцаў з ізалятара і жорстка іх не караць. Злачынцам далі 3,5 гадоў пазбаўлення волі. Гэта пры тым, што за групавое забойства крымінальны кодэкс прадугледжвае ад 8 да 25 гадоў пажыццёвы тэрмін альбо смяротнае пакаранне. Дзякуючы указу Александра Лукашэнкі, забойцы не адбылі ніводнага дня пакарання. Як каментуюць у Менску памілаванне Лукашэнкам забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. Пісьменніца Вольга Іпатава кажа, што яна не можа апраўдаць гэтага памілавання.
Я бачу ў гэтым проста прабачыць такую разбэшчанасць, якая гаворыць пра тое, што ў нас у краіне можна што заўгодна рабіць людзьмі. Захочацца каму-небудзь іх памілаваць, іх памілуюць. Не захочацца, будуць ні за што, як, напрыклад, зараз Аўтуховіча трымаюць. Хіба гэта закон, хіба гэта разуменне таго, што з чалавекам трэба абыходзіцца як з чалавекам, як з грамадзянінам, паводле хаця б нейкіх правіл, устаноўленых у нашым грамадстве. Без суда і без, можна сказаць, следства знаходзіцца чалавек у турме, памірае. І як бы гэта нікога не тычыць. Чаму ж тады тут вот няма памілавання?
Гэта была пісьменніца Вольга Іпатава. Вы слухаеце Радыё Свабода. І мы працягнем пасля абвесткі.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Пасля выпуску навінаў мы працягнем маратон вольных студыяў. У серыі маратону вы пачуеце сёння паўтор гутаркі з паэтам Алегам Бембелем. Ён жа брат Мікалай, вядомы ў літаратурным свеце як паэт Зніч. Ваша свабода, вынікі дня. Моладзевы актывіст Франак Вячорка, які праходзіць тэрміновую службу ў войсках супрацьпаветранай абароны ў Мазыры, атрымаў дысцыплінарнае спагнанне. Яму скарацілі тэрмін адпачынку. Бацька салдата, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка, сцвярджае, што сын пакараны за карыстанне беларускай мовы. Ідэолаг вайсковай часткі настойвае, што мова тут ні пры чым. У працяг тэмы Ігар Карней.
Паводле Вінцука Вячоркі, 23 ліпеня на загад кіраўніцтва вайсковай часткі нумар 48-694 тэрмін адпачынку для Франка на ўвесь перыяд службы скарочаны да 5 сутак. Паводле экспертаў, гэта адно з найбольш жорсткіх пакаранняў у войску, за якім ідзе толькі гауптвахта. Як кажа Вінцук Вячорка, ягоны сын пакараны за ўжыванне беларускай мовы пры аддачы вайсковых камандаў. Зважай замест смірна.
Ёсць паводле дысцыплінарнага статуту ў раздзеле пакаранні пералік пакаранняў. Іх 6 з папярэджання і канчаецца гауптвахтай. Так вось гэта перадапошняе перад гауптвахтай пакаранне. Скарачэнне да 5 сутак разавага адпачынку. Я разумею, што потым губа, ну а потым крымінальная справа, калі ён будзе са сваёй беларускай мовай упорствоваць.
А часу атрымання Беларусі незалежнасці салдатам тэрміновай службы належыць абавязковы адпачынак. Ягоная працягласць для салдатаў 20 сутак, для сяржантаў і старшынаў 25. У парадку заахвочвання адпачынак павялічваецца яшчэ на 5 сутак. У выпадку з Франкам Вячоркам камандаванне пайшло на навацыі, скараціўшы абавязковы адпачынак у 4 разы. Вінцук Вячорка кажа, што адказнасць за такое неадэкватнае пакаранне ляжыць на вайсковых ідэолягах. У прыватнасці, такая ініцыятыва, паводле ягоных звестак, сыходзіла ад псіхоляга часткі Дзяніса Казака і намесніка камандзіра батальёну па ідэалогіі Уладзіміра Ігнаціка. Мне ўдалося датэлефанавацца да маёра Ігнаціка, які заявіў, што з беларускай мовай пакаранне ніяк не звязанае.
Нет, это неправда, это не за беларускую мову. Не выполнял требования статьи 17.25 Строевого устава вооруженных сил Республики Беларусь. За нетактичное поведение со старшим по воинскому званию, за невыполнение статей устава внутренней службы.
Між тым Вінцук Вячорка заявляе, што будзе звяртацца ў прокуратуру ў сувязі з прыкметамі злачынства, прадугледжанага артыкулам 130 крымінальнага кодексу. Наўмысныя дзеянні, накіраваныя на распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці, учыненыя службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў.
Расказваў Ігар Карней. Год таму медычная камісія ваенкамату прызнала Франака Вячорку непрыдатным да вайсковай службы паводле стану здароўя. Аднак абласная медкамісія паставіла рашэнне пад сумнеў. У сярэдзіне студзеня 2009 году раённы ваенкамат скарэктаваў сваю ранейшую пазіцыю і таксама прызнаў Вячорку прыдатным да войска. Ну а першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, звольнены з войска ў запас, звольнены на 2 дні раней за тэрмін. Інтэрв'ю з ім вы можаце прачытаць на нашым сайце. А зараз форум свабоды. З дыскусіі, якую вядуць наведнікі нашага сайту вакол асноўных падзеяў дня, вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст.
Франак Вячорка атрымаў дысцыплінарнае пакаранне за тое, што ў войску ўжыў беларускую мову. Замест каманды «Смірна» выгукнуў «Зважай». Нехта 111 піша.
Абавязкова падаваць у суд на гэтых злачынцаў.
Дзімыч піша.
Не сумняюся, Франака ўсё ж прымусяць аддаваць каманды па-руску. Таму што армія – гэта машына, апарат, сістэма, а не суполка БНФ, дзе тата ходзіць гогалем.
Свядомы старшы лейтэнант адпісвае Дзімычу.
Беларуская мова – гэта не манаполія БНФ ці Вячоркі, гэта дзяржаўная мова. І стаўленне да яе павінна быць адпаведным. А ў афіцэрікаў працуе яшчэ і зайздрасць, бо ведаюць, што ён з элітнай сям'і. І ведаюць, пройдзе год, скончыцца войска, і Франак будзе ізноў жыць у Менску, ізноў сустракацца з інтэлектуальнай мастацкай элітай нацыі, наведваць Страсбург і Вашынгтон. А іхні лёс – п'янкі з прапарамі, падсіжванне замкамбату, інтрыжка з буфетчыцай.
І яшчэ рэакцыя наведнікаў на памілаванне прэзідэнтам пухавіцкіх забойцаў аднавяскоўца. Вячаслаў з Менску пытаецца.
Падрыхтоўка да мараторыю?
Наведнік Міронаў адзначае.
Памілаваць ён, канешне, можа любога, нават з 20-гадовым тэрмінам. Але тое, што пасля ўмяшальніцтва прэзідэнты іх выпусцілі з-пад варты і далі 5-3 гады за свядомае забойства, добра гаворыць пра тое, каму рэальна падначаленыя суды, не закону.
Наведнік Дмітрый піша.
Прысуд за свядомае забойства прыраўняць да прысуду за ўдзел дэманстрацыі за правы прадпрымальнікаў. Во якая лаяльнасць.
Уладзімір.
Неадэкватны прысуд, неадэкватнае рашэнне пра памілаванне.
Наведнік, які назваўся наборам лічбаў.
Забойства па змове, групавое, з ацягчаючымі абставінамі і на волю. А што будзе далей у краіне?
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
Ваша свабода – вынікі дня. І яшчэ раз нагадаю асноўныя сённяшнія тэмы. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесены адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў – змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. Ваша свабода. Вынікі дня. Напярэдадні ў аэрапорце Менск-2 быў затрыманы Йенс Крыстыян Люткін, кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі. Сёння з ім удалося звязацца. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Люткін, які меў дзейную беларускую візу, правёў ноч у замкнутым памяшканні ў аэрапорце разам з 4 незнаёмымі асобамі. А сёння ранкам яму аддалі пашпарт са штампам, які забараняе ўезду ў Беларусь.
Я адразу папрасіў іх паінфармаваць пра здарэнне дацкую амбасаду ў Маскве. Яны гэтага не зрабілі, бо не разумелі па-ангельску, але мне дазволілі забраць мой мабільнік у камеру, так што я мог пазваніць дацкім сродкам масавай інфармацыі, пагаварыць з дацкай амбасадай у Маскве.
Казаў Люткін супрацоўніц азербайджанскай службы радіо «Свабода» Ганне Замейц. Дацкага актывіста моцна ўразіла тое, што ніхто ў мінскім міжнародным аэрапорце не быў у змозе дагаварыцца з ім па-ангельску.
Мне паставілі штамп на забарону ўезду, пад якім нешта напісана па-расейску. Я думаю, што мне забаранілі ўезд на 5 гадоў, але гэта ўсяго мая здагадка. Ніхто не быў у стане нічога мне растлумачыць, бо там не было людзей, якія б гаварылі па-ангельску, а маё веданне расейскай мовы вельмі слабое.
Люткін мяркуе, што яго не ўпусцілі ў Беларусь па палітычных матывах, бо ён супрацоўнічаў з маладзёвымі і апазыцыйнымі групамі ў Беларусі як кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі. Дацкая ініцыятыва ў падтрымку свабоды і дэмакратыі была створана ў пачатку 1990-х гадоў, каб падтрымліваць ліберальныя партыі ў прыбалтыйскіх краінах. Паступова ініцыятыва занялася падтрымкай дэмакратычных рухаў у іншых постсавецкіх краінах. У Беларусі гэтая арганізацыя ладзіла семінары і канферэнцыі, ды пасылала ў краіну назіральнікаў на выбары.
Яшчэ раз нагадаю, Йенс Крыстыян Люткін, кіраўнік дацкай ініцыятывы ў падтрымку свабоды і дэмакратыі.
Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокай духоўнасці і гуманізму. А вось філёзаф Валентин Акудович лічыць, што перад усімі яна з'яўляецца магутным правадніком расійскай імперскай экспансіі на ўсю зямную кулю.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы. Ваша свабода – вынікі дня. Сполнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі, лаўрэату дзяржаўных прэміяў СССР і Беларусі Купалаўцу Геннадзю Гарбуку. За плячыма ў яго амаль сотня тэатральных роляў, дзясяткі працаў у кіно. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Тэатральны крытык Людміла Грамыка кажа пра Геннадзя Гарбука як пра майстра сцэнічнай дэталі, псіхалагічнага спасціжэння характару, гратэску, актора моцнага тэмпераменту.
Такіх на самой справе артыстаў, як ён, у Беларусі засталося вельмі мала. Ён майстра нюансаў, майстра выяўленай прыгожай думкі. Увогуле гэта адзін з самых маіх любімых артыстаў беларускіх.
Геннадзь Гарбук нарадзіўся ў вёсцы Глыбашцы ў Шэцкага раёну. У 1958 годзе скончыў тэатральна-мастацкі інстытут. Пачынаў у тэатры імя Коласа ў Віцебску, а з 62 году ў нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы. Заслужаны артыст Беларусі Віктар Манаеў кажа пра свайго старэйшага калегу.
Гарбук увогуле істота незвычайная, няўрымслівае, это ўсабленне беларускага народа, беларускага характара. Вось менавіта праз глыбіню блакітных вачэй Гарбука. Я маю на ўвазе яго народнасць сапраўдную. Это шчасце яшчэ, калі ёсць у каго вучыцца. Не толькі я кажу прафесіі, колькі стаў мне да сваёй справы. Ну і любові да зямлі нашай роднай, увогуле да свету. Гэта ўсё і ёсць народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук. З любові Віктар Манаеў.
Геннадзь Гарбук – гэта Васіль у спектаклі і фільме «Людзі на балоце» Івана Мележа, Сымон у «Раскіданым гняздзе» Янкі Купалы, Зёлкін, хто смеецца апошнім Кандрата Крапівы, дзясяткі іншых роляў. А рэжысэр Купалаўскага тэатру Валер Раёўскі адзначае менавіта кінематаграфічны талент Гарбука.
Гарбука любит все. С годами он становится мудрее. Думаю, что наиболее любопытно, наиболее блестяще сыграно им сцена «Знаки беды». Он эту роль сыграл гениально. Он выразил все отчаяния и чаяния народа. И кто есть мы, и для чего есть мы. Петрока – это вот усобление белорусского характера на все годы.
Режиссер Купаловского театра Валер Раевский. Геннадию Гарбуку сегодня 75.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода – вынікі дня. Зараз эканамічны агляд. Грыбы і ягады для многіх жыхароў беларускіх вёсак сталі адной з асноўных крыніцаў даходу. Пра тое, як людзі зарабляюць на збіральніцтве, з якімі праблемамі пры гэтым сутыкаюцца, паведамляюць з рэгіёнаў карэспандэнты свабоды. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасцейшына. Экспертам свабоды ў пытаннях радыёлагічнай бяспекі грыбоў і ягад сёння быў Адам Раманчук. У Лунінецкім раёне на Берасцейшыне ён узначальвае інфармацыйны цэнтр радыёлагічнай культуры і заклікае землякоў берагчы сваё здароўе.
Могут у меня праверыць, или я пайду праверю, а так они праверяць не хацяць. Людзі прывыклі, людзі ўсталі, людзі не могуць доўга жыць стрэсавай сітуацыі. Говорят, даже на вайне кулям прывыкаюць. Так і крадзя.
Пытаюся у радыёліга, ці вялікая сёлета небяспека для збіральнікаў ягад і грыбоў.
У нас такія хорошыя грыбныя места, што душа баліць. Они ж так полезны людзям, но накапляне радіацыі ў людзей. Думаю, што ў гэтым году будзе многа.
Магілёўшчына. У наступным сюжэце наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў распавядае, што ў бялыніцкіх лясах грыбы і ягады збіраюць сем'ямі. За месяц такой працы вяскоўцы зарабляюць да 2 мільёнаў рублёў. Для параўнання, месячны заробак даяркі ў рэгіёне не перавышае 400 тысяч.
Для жыхароў Бялыніччыны, дзе няма вялікай прамысловасці і адзінкі прыбытковых калгасаў, грыбны і ягадны бізнес вельмі важны. Заробленага ад продажу лясных дароў капіталу вяскоўцам хопіць, каб выправіць малых дзяцей у школу, падтрымаць дарослых у горадзе ды прыдбаць нешта для сваёй гаспадаркі.
У дзень некаторыя па 40, па 50 тысяч зарабатываюць. Если ўзяць 15 дней, так получаецца 600 тысяч. На ферме яны тога не заробяць. То з адной стороны, з другой стороны, такіх у нас такіх фермы няма. В основном перакупшчыкам аддаюць. Райпо менш. Людзям выгадней, если на 100 рублей на 200 больше, ім ужо выгадней.
Кажа жыхарка бялыніцкай вёскі Эсьмоны Наталля. Кошты ў скупшчыку вышэйшыя за дзяржаўныя на 200-500 рублёў. На менскай шашы цяпер вяскоўцы прадаюць чарніцы ад 4 до 5 тысяч за літровы шкляны слоік. Чыстай ягаднай вагі там да 800 грамаў.
Градзенщина. Для людей на Градзенщині нарыхтоўка грыбоў і ягад застаецца добрым заробкам. У гэтым пераконвае журналіст Міхал Карневіч.
Прыёмны пункт грыбоў на чыгуначным вакзале ў горадні ўжо ў абед амаль запоўнены. Намеснік дырэктара гарадзенскай фірмы АБЦ Максім Русанаў кажа мне, што сёлета год на грыбы як ніколі. Кошт прыёму 4500 рублёў за 1 кілаграм. Пытаюся, ці пашмат кілаграмаў здаюць людзі.
Ну, в среднем люди приносят примерно вот по 3, по 4 килограмма, кто-то по килограмму. Вот бабушки некоторые вот килограммчик принесут, вот говорит, вот внучкам на конфетки хватит. А на выходных ездят с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм.
А вот что мне кажет женщина, которая только сдала грибы и перелишивая за их гроши.
Работаю на пенсии, и сын работает. Я когда грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
У Шчучинском районе, які у лидерах по нарыхтовце садовых ягодов и грибов, товаровед мясцового райпо Альфред Габіс каже, что сёлета ягодов будет более, не глядячи на то, что кошт их нижейшие на 200-300 рублей, чем летось. А вот что тычится грибов, со слов спадара Габіса, кошты у них за килограмм 2700 рублей, а тому и люди идут неохотно.
Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек, а у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам.
Навукоўцы папярэджваюць, што грыбы добра назапашваюць цэзі-137. Спажыванне іх стварае рызыку ўнутранага апраменьвання чалавека. Ваша свабода – вынікі дня. А зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень Дзмітэр Бартосік прадстаўляе нам новага творцу.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні Ніяны Загарэўскай, аўтаркі з Коласавай Мікалаеўшчыны. Ніяна ледзь не ў кожнай сваёй песні згадвае Усявышняга, што натуральна для сапраўднай верніцы. Ніяна – прыхаджанка Стаўпецкай царквы хрысціян веры евангельскай, і яе беларускія песні часта гучаць у царкве.
Я откажу словами из Евангелия, Бог есть любовь. А коли разбирать слово «любовь», то я думаю, что никому тлумачить не треба, секрет не будет. Что есть такое любовь? Это то, что над тобой, то, что опекует, то, что натхняет, про то, что мы говорили, то, что дает махчимость реализоваться, то, что ведет, то, что приводит до осознавания життя, то, что оховывает. І безумоўна сапраўды, канешне, мне ёсць магчымасць параўнаць жыццё, маё жыццё без Бога і маё жыццё, калі сапраўды я хачу сказаць так, што прысвяціла сваё жыццё служэнню Богу. І мне ёсць з чым параўнаць, і безумоўна, Бог для мяне ў жыцці гэта мой дарацца, гэта мой ахоўнік і безумоўна той, хто абяцае, які ў слове яго нам апісана, абяцае ў спадчыну вечнае жыццё. Таму менавіта зварот да Бога, гэта служэнне яму тут і імкненне быць спадкаенцам жыцця вечнага.
Божа, дай для Беларусі верыць, спадзявацца і любіць. Божа, памажы не быць у скрусе. Дары
Ваша свабода, вынікі дня. Да канца лета гэтая перадача скарочаная да паўгадзіны і гучыць яна ў 19:30, 21:30, 23:30 і паўтараецца раніцай а 6 і палове на 8. Заставайцеся са свабодай.
Ласкі светлае неба не забыць. Не блукаць у смутнай па няверцы.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.